milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 21. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Dneska je nás tady 6, přišla mezi nás i Tereza. Terezo, ahoj.
Dobrý den.
Po pravici sedí Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Jiří Beňás.
Dobrý den.
Ondřej Šmigol.
Dobrý den.
A za moderátorským mikrofonem sedí Dalibor Balšínek. A o čem se budeme bavit? Život v dotačním světě. Česká ekonomika přestává být tržní a začíná být dotační. Upozornil na to předseda Nejvyššího kontrolního úřadu a je to poměrně překvapivé, protože je to starý socialista. Tereza nám něco řekne o takzvaném Matoušově efektu. Volně navážeme na drobnější změny ve vládě Petra Fialy, kdy nejzajímavější je změna na postu ministra školství a tento rezort je centrem pozornosti také kvůli přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Velké emoce vyvolal odchod Tuckera Carlsona, jednoho z nejslavnějších amerických televizních moderátorů, kterého mediální magnát Murdoch vyhodil rituálně a na hodinu. A v závěrem nám něco Jirka řekne o svých literárních toulkách ve Povyškově a Prostějově, kde se setkal se svými čtenáři. Takže, Lenko, Ty popisuješ dotační svět v nejnovějším vydání týdeníku Echo. Já jsem k tomu taky napsal nějaký editoriál.
Dobrý editoriál.
Děkuju, to jsem vůbec nečekal od tebe nějakou pochvalu. Ale tak zkus, co tebe na tom nejvíce zaujalo, na tom stavu současném fungování české ekonomiky.
Tak tam se sešly dvě věci. Jednak, když jsme s Danem a s dalšími novináři asi před 14 dny navštívili snídaní s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou, kde byla řeč o ekonomické prognóze na příští rok a on upozorňoval, že ta inflace už bude pěkně klesat. Já říkám, no ale co ty ceny potravin? A on sám se najednou rozjel s tím, že zisky zemědělců vzrostly o 167% meziročně. Jo? Každý posluchač si spočítá, kdyby mu jeho plat vzrostl o 167%. Jak by na tom byl dobře? Na rozdíl od českých zemědělců není, protože jeho reálná životní úroveň i kvůli ním klesla o 10%. No a Zbyněk Stanjura říká, no ale je potřeba se podívat na ty národní dotace. Tady je všeobecný mýtus, že skoro za všechny dotace může Evropská unie. Není to tak. Bezmála 500 miliard korun ze státního rozpočtu jsou dotace a takzvané pseudodotace. Mezi ty pseudodotace se teda počítá i regionální příspěvek, třeba který chodí ze státu na to regionální školství. No a ministr Stanjura slíbil před televizními kamerami, které tam taky byly, že ve vyšších desítkách miliard korun tyhle dotace seškrtá. Věci se někdy pěkně schází, takže zároveň Nejvyšší kontrolní úřad přinesl zprávu za rok 2022. A je dost otřesná, fakticky konstatuje, že tady máme úplně zvrácený biznis státních dotací, které v mnoha případech vůbec nedosahují svého cíle, neproduktivně zaměstnávají jako energii mnoha státních úředníků, ale i lidí na straně těch firem, ty chytří lidi, kteří by mohli dělat něco úplně jiného, se tady jako nechávají financovat ze státních dotací. A pan Kala, kterého ty jsi citoval, to je ten šéf NKÚ, říká, že ta ekonomika už je natolik zvrácená, že se přestává být tržní a postupně se stává ekonomikou dotační. Mně se vybavil krásný citát německého ekonoma slavného Hanse Wernera Sinna, který dlouho šéfoval institut IFO. A když jsme měli vstupovat v roce 2004 do Evropské unie, tak varoval, že pokud se na tom systému dotací něco nezmění, tak z celé východní Evropy vznikne takové nové Řecko, kde už každý, kdo by chtěl dělat jakýkoliv normální biznis, je nutně považovaný za idiota, protože je mnohem jednodušší požádat si o dotace. Takže uběhlo necelých 20 let a jsme tam.
A ono se to asi netýká samozřejmě jenom té ekonomiky, že jo? Ono se to týká i běžných lidí.
No to oni si ty důsledku dotace si berou lidi no, a firmy.
I taky, no ale to jsme nezmínili. A neberou si dotace jenom na zelené?
Dostávají dotace na vše možné.
Neberou si dotace jen na zelené programy?
Počkej, Dalibore, ale já jsem nemluvila o zelených různých programech, já jsem mluvila o mnoha různých věcech.
Ano.
Mluvila jsem...
Počkej, já mluvím taky ještě o nějakém jiném aspektu, v klidu. Dostáváme se jako do situace, kdy v důsledku různých regulací lidé nejsou schopni obhájit svoji existenci a proto, aby mohli vůbec jako přežít, dostávají různý sociální dávky, anebo v důsledku nějakých opatření, které přicházejí z Evropy, musí stát no. jako lidem jako na ten život.
Tak,
jako
já bych tohle ještě upřesnila.
Já bych ještě, jako,
ne, já k tomuhle ještě jednu věc, dobře, jednu věc řeknu. On velmi se do toho zapojil prezident Petr Pavel, který reagoval na poslední možnost, kterou měla česká vláda zvrátit rozšíření emisních povolenek, kterým by možná bylo lepší říkat podvolenky, na dopravu a bydlení. A říká, no ale to už bylo rozhodnuto dávno a hlavně my bychom se teď tímhle neměli zabývat. A měli bychom se podívat, že je pěkně v sociálním klimatickém fondu nachystáno dost peněz a je potřeba se teď dobře naučit žádat o ty dotace. Ale o to nechodí z Evropy. My v té Evropě tomu pasivně přihlížíme. My si to na sobě šijeme sami. My nejsme obětí. My se tou obětí stáváme.
Dané?
Tak jsme i obětí, že jo? Jsme spolu
to
obětí.
To je viktimismus a... najednou.
No ne, tak to, co ty tady zmiňuješ, nevím, jestli jste vy a Petr Pavel pochopili úplně správně, protože tak jak byla ta úplně poslední rada ministrů v Bruselu, tak tam, kde byl náš ministr životního prostředí Petr Hladík, to bylo tuším tohle pondělí, tak tam už schvalovali na mezivládní úrovni ještě tu další věc, což je to povinné zateplování domů.
Přesně tak.
A to jsou ale, Lenka má pravdu do té míry, že jsou to dvě jakoby provázané věci, protože v materiálech Evropské komise se vychází z toho, že jak se v Evropě tady ty velmi nákladné rekonstrukce a zohyzďování domů, což je Jirkovo téma, jak se to prosadí, takže na to, já nevím, 15 až 20% Evropanů nebude mít peníze. A právě jim se budou dávat, jim se bude přispívat, a to je dotace ze sociálně, jak se to jmenuje, sociálně klimatický fond.
No, ale ono i na ty povolenky a na bydlení to bude dané.
Do které jdou peníze vybírané z povolenek, že jo? Takže to, jako, tady v tom je to provázaný, jo? A je to právě jako manifestace dotačního systému non plus ultra, kde se bere všem a potom se některým jakoby milostivě to vyrovnává, ale ta střední třída na tom bude bita.
Ale mohli jsme to vetovat, pan Hladík to mohl vetovat.
Mohli jsme to vetovat dokonce ještě teď v pondělí, ale prostě i v českém veřejném prostoru, a to říkám sebe kriticky, se řeší jako neuvěřitelný ptákoviny a tady ty zásadní věci. Vlastně my jsme furt jakoby za vozem, my jenom jakoby reagujeme na to, co už
tak,
se připravilo.
A teď já bych teda hájila naše kolegy ze zpravodajství. Jo? Náš kolega Jiří Křovák takhle oslovil ministerstvo životního prostředí a v pondělí večer mě posílal absolutně bizarní odpověď právě pro to, co to řešíte. Tohle je výsledek českého úspěšného předsednictví. Raději řešte, jak se bude žádat o dotace, kde jsem poprvé právě slyšela boží název sociální klimatický fond. Jo? Takže není to tak, že by jako všichni novináři nic dělali a zrovna kolegové naši něco dělali. A jako obecné nadávání na veřejný prostor. Bylo tady právo veta a včas média upozorňovala a ptali se tak, já jsem to ještě v pátek komentovala pro televizi Prima a tam se ptali všichni na tiskovce i toho Pavla, jestli použijeme to právo veta.
Lenka je dobře naladěná, chválí, jo.
Petra Pavla
no ne, tak jako Dan se nefér navezl do toho, ale že jako běží se za vozem, neběží se za vozem.
Tak jako...
Ty možná běžíš za vozem, není kolega, to ne,
téma, není to téma všech médií, jak by to mělo
Lenko,
být.
Já mluvím o nás.
Jednoduchá...
Já zase tady nadávat na cizí média, zameďme si a uklidíme si ve vlastním
jednoduchá
chlívku.
Jednoduchá věta je ta, že, nebo jednoduchý konstatování, že náš premiér Petr Fiala se dokázal už více než rok promlčet chování české vlády, kdy se to schvaluje na evropské úrovni. Tady to, o čem mluvíš ty, ty povolenky na dopravu, vytápění doma a ještě něco bylo třetího na... Ježiš, teď mi to vypadlo. Bylo to rozšíření povolenek do třech nových odvětví. Tak to se schválilo za našeho předsednictví loni, nebo dokonce ještě těsně před naším předsednictvím. My se snažíme, nebo snažili jsme se někdo z nás neúspěšně o rozhovor s Petrem Fialem, právě s Petrem Fialou, právě tady na to se ho ptát. Rozhovor jsme nedostali, ale on rozhovory dává v médiích, ale nikdo se ho na to za ten rok a půl nebo rok ale a něco
nezeptal.
Ale
bohužel tak, jako ujal se tady tenhle trend, dal rozhovor pro s jím zpřízněné médium a ty otázky byly absolutně nekritické a ono to připaví na rozhovory s ústředním tajemníkem UVKSČ.
A nebo pro, s Andrejem Babišem, které vycházely v řadě médií.
Dělají to oba dva, jo, přijali to jako standard.
Je to stejný u Babiše, jo?
Babiš začal s ním jako první, Petr Fiala v tom pokračuje.
Babišovi na to i někteří před volbama naskočili.
Vyhýbá se prostě nepříjemným otázkám. Je to prostě standard, kdy asi jediná možnost, kde je možné se potom na to zeptat, ne v nějakém ucelovém rozhovoru, ale třeba na nějaké tiskové konferenci. Jo.
Ale já se jenom vracím k tomu, co říkala Lenka. Základní věc podle mě je ta, že náš mediální prostor nefunguje v tom, že tady prostě máme vládu, jejíž směrodatná složka nebo nejsilnější politická strana před volbami explicitně slibovala jinou politiku na evropské úrovni, kterou nedělá. A nejde se vlastně těch směrodatných činitelů vlády na to zeptat, jak se stalo, že na evropské úrovni otočili všechno.
A Dane, vůbec nevím, jestli
jsou
někdo
média,
se zajímal.
Se
moment,
a
moment, moment,
rád.
Moment. Mě by zajímalo.
Řekni mi, kdo se na, to, na tady ten rozpor
Dane,
prima zeptal
se
Petra
na tohle
Fialy.
Petra Fialy? Jo, jasně, že jo. I Tereza Tománková se na to ptala v debatách.
A co Petr Fiala odpověděl?
Petr Fiala odpověděl, že se staráme o naše zájmy.
On to umí odpovědět, takže neodpoví.
Ale
tam je důležitá jedna věc. Mě by zajímalo, jaké procento lidí je schopno nebo je neschopno žít bez jakékoliv podpory ze strany státu. A to se jako významně jako zvětšuje tady tohle procento. A bude se to dotýkat pravděpodobně i střední třídy. Petr Fiala mimochodem řekl, nestyďte se požádat o dávky, o sociální podporu.
Přitom by mělo být člověk, se měl stydět, pokud žije ze sociálních dávek.
Tak, ale
já si myslím, že opravdu.
Takové podmínky,
tak.
Aby ho dostával do takové nedostejné situace, kdy není schopen obhájit svoji elementární existenci. To mi na tom děsí. To je novodobé vazalství, novodobé poddanství. A nevím,
dobrý,
jako, kam až to bude
pokračovat. Já s tebou souhlasím, ale aby jsme neobjevovali Ameriku. Bohužel tohle je princip fungování evropského sociálního státu od nějakých 60. 70. let. Ve většině evropských společností ta část, která bere nějakým způsobem příspěvek od státu, je větší než polovina společnosti. Jako za mě je to hrozné, jako
no,
je, to
děsivý,
je to opravdu,
a
ty si
to
platíš,
roste.
Jako kdyby, ty si platíš klienty a pak to dochází do extrému, který třeba sledujeme v případě Andreje Babiše u nás s těmi seniory. A on vlastně nechce, aby ty lidé byli nějakým způsobem, měli výrazně větší operativní prostor a nebyli závislí jenom napřímo od státu, protože v té chvíli si je můžeš mnohem hůř vodit tím, že jim přišlo
no
než někde pětistovku.
No přesně,
potom si koupíš hlas za pětistovku, je to
ale
hrozný.
Ale já myslím, že je důležité to zdůrazňovat,
jo,
protože
ale
jak se to stává
normou, témat, ale to je
jak
jedno
se to stává normou, tak jako už nikdo nepřemýšlí nad tím, že to vlastně není normální.
Ale abych jenom ještě připojil poznámku z našeho oboru, že jo, tak přece tato vláda na jedné straně uvažuje o zvýšení DPH na tiskoviny a na druhé straně minimálně za fungování Michala Klímy uvažovala o tom, že by se médiím poskytovali dotace.
Ale to už spadlo. To naštěstí Tomáš Pojar vyseděl tak dokonale, že už žádné tohle téma není a já mám takovou radost, že to tady není. Už
no,
se o tom nemusíme bavit.
Uvidíme.
Zdravíme Pojara a děkujeme.
Dan má samozřejmě pravdu, že vlastně to
směřuje
ve všech oblastech života. Lenko neblází. Jirko, ty jsi tomu chtěl něco ještě říct?
On nic zvláštního. Tak jako sociálně tržní řád, který souvisel s rozvojem Evropy poválečným, tak jako vlastně dosáhl mimořádného úspěchu právě tím, jako že si mohl, že odstranil bídu, jo, a odstranil prostě sociálně téměř odstranil bídu, nebo dal si za úkol, že odstraní bídu.
Počkej, ale zároveň udělal z Evropy sklerotický kontinent.
Lenko, nechci nějakou domluvit, prosím tě, opravdu.
Co to prostě, jako samozřejmě v 19. století by bylo plno lidí, kteří žili, kteří neměli, kteří byli na pokraji hladu a nikdo se o ně nestaral a tak, nebo respektive jako nějaká církev, nebo prostě ten svět fungoval jinak, jo. Ale já si myslím, že jako zavrhovat to, že prostě, že lidi můžou být, že ta společnost vytváří takovou míru bohatství, že si může dovolit svý chudý jak si podporovat a nenechat je na holičkách, to není prostě
samo o sobě. Já s tebou souhlasím, ale ta je podpora chudých a dávání polovině společnosti. Přece polovina společnosti není chudá.
Lenko, nech Jirku skončit
myšlenku. Můžou to být prostě ženy, které se starají o děti, jo, můžou to být prostě lidi, kteří nějakým způsobem pracují v nějakých sektorech, které nejsou nutně produktivní.
A proč by ty sektory měly fungovat?
No, může to být
nějaká
kultura. Jo?
No a kdo bude může určovat být nějaký jako tajemníci státní, která kultura je hodná té podpory?
No, ale to
kdo to rozhoduje? To jsou přesně ty dotace, to je u těch zemědělců. Ten zemědělec ti to řekne taky. A teď si trefil přesně mentalitu.
Zemědělec
Jirka je obětí užitoční ekonomiky.
Zemědělec kromě toho, že produkujete nějaký zrní, tak ještě se stará o krajinu, jo, což souvisí prostě, na což by měla společnost mít zájem.
Ty nám krásně nahráváš, to je taková
krásná.
Tak si její poznámky a pak se střel.
Já chci tady na tohle, abych to trochu vyvážil, upozornit prostě na to, že ta společnost.
Já jsem strašně ráda, že máme proponenta dotační ekonomiky v redakci.
Samozřejmě,
už.
Dotace, ne, dotace to je nějaký, to je dar, že jo. Dar je prostě primár, když prostě je z čeho dávat, jo. Pravděpodobně, že já uznám, jako, že třeba nějaká činnost, třeba pěstování zelení, tady okrašlování veřejných prostranství, z jehož, jak si bude, pravděpodobně muset být nějakým způsobem placený, že jo.
To ale platí přece ta obec ze svých daní, jasně. To je údržba veřejného prostoru, to není žádná dotace. Ale jako,
ty dotace plynou asi pravděpodobně taky z nějakých daní.
No, dobře, ale to je transfer od člověka ke konkrétnímu člověku, Jirko, to jsou jiné věci.
Když se zadlužuju, no, když není z čeho brát.
Ale já myslím, že patláš dohromady dvě věci teď.
Lenko.
Ale jestliže společnost je natolik bohatá, že si může dovolit jistý přerozdělování, no tak prostě tak ji zatleskej. Tak já si myslím, že to je správný.
Počkej, ale údržba veřejného prostoru a přímé transfery od jednoho člověka k druhému, jednomu to seberu a druhému to pošlu, jsou teda dvě úplně jiné věci. A patlání to dohromady si myslím, že úplně jako rozostřuje ten problém a ukazuje, jak dotační mentalita je hluboko v nás.
Ale Jirka má tady tu představu odstavu. No, nemusíš neustále jako komentovat. Tereso, ty jsi to vlastně zažila, když jsi tady naposledy mluvila o těch grantech, což je taky jako vlastně způsob nějaký nebo jiná podoba dotací. Od někud se to bere, všechno se to bere z daní. Jo? A jestli se tomu říká sociální dávky, dotace, granty, to je v zásadě jedno, protože ten zdroj je stejný. Zkusí nejdřív odpovědět Tereza.
Já děkuju. Ne, tak granty jsou přece jenom trošku jiná věc, protože jsme jako veřejně už financovaní, že jo, a ty granty jsou teda často z Evropské unie, ale i z českých veřejných financí, to je jasný. Ale já bych přece jenom navázala na to, co říkal Jirka, protože myslím, že v něčem má pravdu a v něčem má teda pravdu Lenka, že jo. Ono jako to všechny dávání, jako se zároveň dáváním člověk vždycky něco bere. A v 90. letech v Americe ve vysokém školství se zažila taková fráze, že koho chce Bůh zničit, nejdřív zadotuje. A ono se to odkazovalo na to, že mezi 70. a 90. lety dramaticky vzrostlo dotace v vysokém školství a strašně se snížil vlastně výkon těch studentů. Jo. A teďka ono samozřejmě, co to znamená, jo? Tak oni jako byli horší, ale ono jich tam bylo víc a to znamená, že oni zase více lidí jako pozdvihli, že jo? Ale vlastně všechny se zároveň zprůměrovali. To znamená, i ti, kteří mohli být lepší, tak najednou byli o něco horší, protože ty vysoké školy mohly nabrat více lidí, tím ale museli snížit kritéria, takže proto se vlastně to, jakože ta dotace jako něco samozřejmě někoho povýší a ty dobrý jako ale poníží. To znamená, vede to k nějakému zprůměrování toho. Jo. A samozřejmě americký prostor je jiný, ještě tam to vysoké školy, ale myslím si, že obecně jako to nějakým ohledu platí. Jo. To je, co si tady říkal, ty, že vlastně najednou střední třída se stává příjmem dávek a oni by se jako za to měli stydět, že berou ty dávky, ale zároveň by se za to neměli stydět, protože třeba jsou skutečně v situaci, kdy jako je to velmi obtížné jinak fungovat.
No, ale je to popřením vlastně svobodné existence, ale jako člověk si stává proti své vůli.
Hrozně nahrála na to, když
proti
vlastně
své vůli
padaly otázky vždycky, proč v Americe vlastně vzniká tolik nových objevů, proč ta společnost je úplně někde jinde. Já když jsem se na to svýho času ptala amerického šéfa Avastu, který tady tomu šéfoval, říká, no to je úplně jednoduché, státní peníze vám toho vítěze nenajdou. Ty soukromé peníze z toho rizikového kapitálu a rizikový kapitál jsou také peníze, které nejdou jako na věci, které budou vydělávat. Celý ten startupový a technologický svět takhle vyrostl, ale vyrostl na soukromých penězích a ten, kdo ty peníze poskytuje, vlastně hledá toho vítěze. Hledá ty nadprůměrné a tehdy tady tenhle Američan říkal, dokud v Evropě budete dotovat a budete si myslet, že vám z toho něco vyroste, tak nikdy žádné technologie mít nebudete.
A taky nemáme, to přesně dopadá. A proto prohrává, přesně, že jo, s Čínou.
Ale jako ty dotace
státy,
jsou jedna z velkých, protože prostě tu excelenci, oni ubíjí excelenci.
No, to je samozřejmě na těch grantech jako velmi dobře vidět, jo, že vlastně mi neustále se říká, že univerzity mají produkovat nějakou jako originalitu a kreativitu a tak dále a nakonec vlastně výsledkem tady toho grantového úsilí je, že všichni vlastně řeší nějakých 5 témat, který se vlastně reprodukujou napříč tím systémem, protože se zrovna vlastně nějakým způsobem toto téma podporuje.
Jaký to jsou? Aktuálně.
Já bych doplnil...
Počkej, to je zajímavý, Jirko, vydrž.
A tak ty to víš, ne, jaký to jsou, ty jsi byl i na jedné diskuzi, tak je to hate speech, konspirační teorie, jsou to resilience a takovýhle vlastně témata.
A Jirko, ty si chtěl říct?
Já jsem tady psal o takovém filmu, který mě velmi zaujal, tady jsou návštěvníci a bylo to o sociální vědkyni, která dostala grant na výzkum, sociální výzkum na Špicberkách. Nevím, jestli jste to četli.
Ne.
To vyšlo v minulém čísle.
Takže si dobře naběhl. Na vidličky.
Nesíhám vás řídit.
Škoda. No a to je takový film, prosím vás, o takové sociální vědkyni Češce, která dostala grant na to, aby jela na 2 roky na Špicberky a tam zkoumala dopady klimatické krize na obyvatelstvo Špicberk. Jo. Což teda člověk jaksi nezúčastněný si na začátku řekne wow, jak se říká teď, jo. Prostě dostaneš grant na to, aby si odletěla na 2 roky na Špicberky, dostaneš veškerý komfort a chodí tam mezi obyvateli Špicberk, tam je takový městečko, kde žije 2500 lidí, takových těch, a ptá se jich tam na to, co jako říkají na to, že jim tajou ledovce.
Měřím teplotu.
Jo, a tak. A oni prostě říkají, jakože teda je to. No a ona prostě postupně dostává z toho takovou environmentální smutek, je tak naladěná nad tímhle způsobem a kromě toho zjišťuje, že ta společnost jako úplně není nadšena z toho, že se mění norský charakter Špicberk. Což se jí samozřejmě jako nezdá, jo? Protože prostě si myslí, že lidi by měli mít právo žít, kde chtějí a nikdo by jim neměl bránit, a včetně na Špicberkách. Jo? A ten film je, oni se natočil film, jo? To znamená, že tam prostě jednak tam žili na těch Špicberkách a jednak tam nepochybně jezdil štáb filmovej, který prostě spálil, měl jistou uhlíkovou stopu a takové věci. Jo? A celý to má rysy prostě z pohledu jakoby outsidera, takového, který na to kouká, jako co to vlastně je, jako totálního bláznovství, jo? Protože prostě samozřejmě je to, čemu je výzkum, sociální výzkum na Špicberkách, jo? Tady dělá Češka, která o Špicberkách nikdy předtím nic nevěděla. Jo? Umí anglicky, ale neumí norsky. Oni samozřejmě ti Norové umí anglicky, ale říkají, že prostě přece on jako jejich jazykem je norština a tak. A ona trochu jako to nedochází zpravo, jo. Má tam 3 děti, jo, o kterých se stará a tak dále. Je to svým způsobem zajímavý prostě obraz do nějakého světa, který jakoby se utrhl z nějaký racionality, ale určitě spousta lidí vám vysvětlí, že je správný, aby prostě humanitní vědkyně se starala prostě o Špicberky a dělala tam hlubinej jakýsi výzkum, z kterého plyne teda, jako, že lidi jsou různý a že mají pravděpodobně, že nechtějí, aby klimatická změna dopadla i na Špicberky, ale zároveň by bylo dobrý, aby těch cizinců tam nebylo moc, jo, protože už je tam třetina v tom městečku prostě nějakých lidí, kteří tam jedí pracovat a tak. No, chci tím říct, že jakože tohle je jakoby podpora té téze škrtnout všechno, protože si myslím, protože pravděpodobně může dojít nějakému skutečně v bláznovství nebo prostě extrému, kdy se vynakládají nepochybně velikánský peníze na něco, co evidentně jakoby člověk řekl, prostě jak tam nejezdí na ty špitperky, že jo. Ale přesto prostě to tam. A jako takový symbol té doby, ale člověk neví prostě, tak třeba některé věci jako v 19. století prostě podnikali taky. Mí oblíbení 19. století jako výpravy do Afriky, jo, Livingstone nějakým způsobem prostě získal jako na to dotace nebo granty. Jo.
Tehdy to ale neplatil stát, no to byl nějaký
filantropy
v to vlastně, nebo...
Protože stát jako v téhle podobě, já myslím, že ta královna něco
tak jako, ale něco jde, když královna něco zesílala, když jako vláda rozhodne jako tady.
Víme, že prostě národ sobě taky to platil František Josef, jo? Císař, Národní divadlo, jo? Otázka, jako je to státní dotace nebo ne. Šlechticové samozřejmě dali obrovský peníze.
To byly soukromý majetky.
Jasně, ale...
To je, když dneska dávají miliardáři.
Ale oni byli de facto stát.
Aha, tak to já jsem tak nikdy nevnímala teda.
Stát jako takový neexistoval, jako sociální stát. No tak prostě bohužel sociální stát zničil, respektive 20. století zničil šlechtu, jo, tudíž šlechta prostě nemůže prostě platit královskou společnost nauk a umění, jo, protože za to nemá. To někdo platit musí pravděpodobně.
Tak, věnovali jsme tomu 25 minut a ještě k tomu máme titulní stranu a mnohem víc, nebo ještě další zajímavé informace v tom následujícím nejnovějším vydání.
Výborný editoriál.
Výborný, děkuji, Lenko. Nám se podařila pěkná tvoje výroční oslava, čímž si tady jako všichni gratulujeme jako k tomu, co se stalo v pondělí. A
to se zní hrozně, jak ten podcast, než to nevysvětlíš, co se stalo v pondělí.
No, oslava narozenin Lenky, a které měly fakt moc hezký průběh. Věnujeme se k tomuto tématu v následujícím čísle a volně na to navazuje téma, která se připravuje do toho dalšího čísla, a to je o Matoušově efektu.
Ano, tak já něco k tomu řeknu. Ono to působí, že to nesouvisí, ale nějakým ohledu to se sociálním státem a společností samozřejmě taky souvisí. Matoušův efekt je jeden z takových základních jako dynamik studovaných v sociálních vědách, kde je to tedy převzato z biblického výroku. Ten název je převzat z biblického výroku. Kdo má, tomu je dáno, kdo nemá, tomu je odebráno i to málo, co má. A jako potom se to může velmi vulgarizovat na tezi bohatší bohatnou, chudí chudnou, slavní vlastně generují tou slávou další slávu, neslavní prostě upadají do naprostého zapomnění. A vlastně ta pointa toho je, že tady toho Matoušova efektu, který se zdá být poměrně krutý vůči jako mase, je, že vlastně člověku se může něco podařit, nějak se proslaví a pak už to jede dál. A může to být třeba, jo, nabaluje se vlastně sláva, generuje další slávu, peníze generují další peníze a tak dále, což je do určité míry určitě pravda. Ale může se to vyložit velmi nevstřícně vůči těm, kteří jako ten původní výkon se jim podařil, protože se pak řekne, no oni vlastně už jako jenom žijí z toho, co kdysi jednou...
Z někdejší slávy.
Z někdejší slávy, přesně tak. A teďka minulý týden vyšel poměrně velký článek, kdy vědci dlouhodobě sledovali jednu konkrétní skupinu, vyšlo to v American Sociology Review, konkrétní skupinu sportovců, konkrétně basketbalisty, a vlastně sledovali tedy, jestli to platí, jo, ten Matoušův efekt, a zvolili si basketbalisty právě proto, že basketbal je jako nejblíž, se může přiblížit meritokracii. Jo. To znamená, že oni jsou bodovaní přesně podle nahrávek, košů a tak dále. A potom sledovali, kdy vlastně každý rok, že v NBA volí nejlepšího hráče. No a podle toho Matoušova efektu by to mělo znamenat, že další rok pravděpodobně zvolí stejného hráče, aniž by vlastně třeba jako nějakým způsobem koreloval ten výkon toho. No a zjistili zajímavou věc, že skutečně další rok zvolí stejného hráče velmi často. Ale zjistili ještě to, že ten hráč se velmi často zlepší. Nejenom, že zůstane stejně dobrý, ale on se ještě zlepší. To znamená, že vlastně ta sláva je krytá nejenom výkonem, ale ještě lepším výkonem. To znamená, on ten Matoušův efekt funguje, ale funguje tak, že vlastně ta sláva podporuje další výkon. Samozřejmě ne vždy, ale říkali, že nelze zkrátka, a sledovali to asi na 3000 basketbalistů, že nelze vlastně jednoduše tvrdit, že vlastně ta sláva jako nás může nést nebo úspěch, že jo, nemusíme hovořit o slávě, úspěch nás může nést nezávisle na výkonu. No a potom to vlastně aplikovali ještě na střední školy, kdy vlastně říkali, no tak vlastně velmi často máme za to, že jakmile se dítě dostane na kvalitní střední školu, tak vlastně zase už jako začíná nabalovat další a další úspěchy. To znamená právě proto, že přijímačky jsou takový jako bolestivé téma, protože se zdá, že tady se jako rozhoduje osud toho dítěte. A oni sledovali v Bostonu špičkovou střední školu v Maďarsku a v Rumunsku, že ten jeden z těch vědců je maďaro-rumunského původu, tak to rozhodili i po Evropě. No a zjistili zase zajímavou věc, že vlastně sledovali skupinu dětí, které se dostali na tu nejlepší školu a potom ty, kteří se nedostali. A podle toho jako sociálního předpokladu, že úspěch je vlastně a schopnosti jsou vlastně konstruovaný tím prostředím, že jo, dneska říkáme, že všechno je konstruovaný, tělo nebo prostě v určité skupině lidí, tak zjistili, když sledovali ty děti, že i ty děti, které se dostali na horší školu, měly naprosto stejné vědomostní výsledky. A že vlastně nejde o to, na jakou školu chodí, ale vlastně skutečně jako do značné míry záleží na výkonu a hlavně na to, kam si ty děti myslí, že patří. Jo, to znamená, že jako je to poměrně, jo, znamená, samozřejmě to, kam si myslí, že patří, je dáno do značné míry rodinou, ale vlastně ten výkon nakonec řeknou, že je rozhodující. To znamená, není to tak, že by školy dělaly dobré děti, ale dobré děti dělají dobré školy. Jo, je to prostě naopak.
Přesně.
A ještě úplně poslední poznámka, protože potom to studovali i na vysokých školách. A zase studovali lidi, kteří se dostali na Harvard a kteří se nedostali na Harvard. A po 10 letech srovnali jejich příjmy. Jo? Tak to je samozřejmě jenom jedno měřítko úspěchu. Ale ty lidi, kteří chodí na Ivy League, tak mají nějaké příjmy, říkají $86,000 ročně. A ti, kteří se tam nedostali, ačkoliv to chtěli, tak měli stejné příjmy. To znamená, a jediný vlastně predikce finančního úspěchu nebylo to, jakou školu reálně studovali, ale jaká byla nejvyšší škola, kam směřovali. Jo. A zase tudíž vlastně to jako trošku oslabuje ten význam vlastně na toho sociálního prostředí a spíše to stahuje směrem skutečně k těm výkonům, který si myslí, ty výkony, o němž si ty lidi myslí, že by měli dosahovat.
Ne, tak ono je, v tomto sportu je to strašně zajímavé, kde se vlastně mluví o tom, že oni, když ten úspěch zažijí, tak ten úspěch tě žene do dalšího tréninku, máš větší motivaci.
Jasně, no.
Že to, a vlastně v těch školách je to podobné. Když jsi mezi, s prominutím, samými chytrými, tak se ti jako vlastně přirozeněji funguje, než když musíš nasazovat víc toho úsilí. Říkáš si, já bych tam měla být, ale vlastně tím, že tam nejsem a stahuje mě horší prostředí, tak do toho musím dávat vlastně mnohem víc energie, mnohem víc v nějakém, v tom sebeprožívání toho, že jsem tam měla být a že to úsilí vlastně nezbývá, jak se říká ve sportu, přebytečný výkon už a musíš ho dávat do toho. Jo. Ale je to vlastně, je to přece o klasické konstrukci sebevědomí, že jo. Pokud oni se vnímají, že měli být na Harvardu, nezůstanou zjevně být frustrovaní z toho, že se na Harvard nedostali, a řeknu si, já to dám, což je vlastně jako velmi dobrá zpráva o té společnosti. Pokud to mám v hlavě nastavené, že patřím na Harvard, společnost byla nespravedlivá, tak se jako nedowngraduju, ale jedu model Harvard, což je vlastně hrozně dobrá zpráva.
No, anebo si neřekne, že společnost byla nespravedlivá. Řeknu si, že se mi nepovedly přijímačky.
Nepovedlo se mi to, ale já tam patřím. Ale mám v sobě to vědomí, já tam patřím, ale prostě vezmu to jinak.
Takže jo? Rozhoduje ta škola nebo nerozhoduje ta kvalita ty školy o úspěchu v tom životě?
podle těchto studií skutečně jako nerozhoduje vlastně.
Já si to teda myslím taky. A to je ten fenomén jakože těch jedničkářů, že nejvíc nejlépe se v tom životě nakonec prosadit s těmi spíš s těmi průměrnými známkami, ano, jsou výjimky, ale generálně platí tady tohle, že než ti, co ty mají, než ti premianti.
No ono to se, ty výzkumy o tom mluví ještě jako v celkem brutálnějších srovnáních, že ty jedničkáři, kteří prostě jsou zvyklí chodit těma naprosto jako cestama, které jsou předem vytyčené a mají tím méně kreativity, tak potom pracují na ty trojkaře, kteří vždycky hledali, že tam je ta čistá jako fluidní inteligence a ta kreativita, prostě musím z toho ze všeho nějak vybruslit a ty na ně pak pracují. Na to jsou taky docela velké studie, kde je tohle teda popsané. Ono se jim říká street smart, ale nikdy bych to těm trojkařům, moc bych to nepoužívala před dětma, je to dost demoralizující.
Ale jako to byla jedničkářka nebo trojkařka?
Zmát jedničkářka. Ne úplně, ale ne
Lenka,
úplně.
Lenka pracuje na mě, pravděpodobně. Já jsem byl.
Ne úplně. Ne, to jsme pak měli zase, to jsou ti, na které pracujeme, to jsme měli kdysi, když jsem pracovala v Mladé frontě, která hodně vydělávala, ve stejné skupině byly Lidové noviny, které nic nevydělávaly, tak jsme tam měli...
Záležce, kde jste byli vy.
Jsme tam měli fotografii, to bylo...
Ale nakonec si skončila s náma Lidové noviny.
To jsou ty, na které pracujeme. Mezi tím obě dvě ty noviny upadly.
No a potom určitě tvoje oblíbená kniha. Předpokládám, je Atlasová spoura, že jo? Čili respektive aspoň nebo já si to myslím, bez ohledu, jestli si četla nebo ne, jo? Atlasová spoura je o tom, jak se tyhleti, kteří to drží, zepsou a prostě se zbouří a ta společnost se rozpadne. Jo?
Já jsem ale hlavně vždycky byla jako hledač vlastních, já nerada chodím podle vytyčených cest, jo. Myslím, že je mě docela vlastní. A dobrá škola to toleruje, tohle špatná, ne?
Já jsem teda chtěl říct, tak to znamená, že teda vlastně školství může být úplně směšný, jako nebo jako a hlavně jsou inteligentní děti, jo.
Já myslím, že hraje velkou roli rodina, teda jako.
Je samozřejmě ty studie jsou omezený tím, že oni už studovali jako velmi dobrý děti.
Jo, přesně. Jo.
To znamená ty, který směřovali jako hodně vysoko, ale jako ano, jako říkají, že jako primárně je to v těch lidech, ne v těch školách.
No víte, jasně, tak samozřejmě, tady se argumentuje pravidelně finském, nebo jako jak má výtační školství, možná jo? Jo, možná ta společnost prostě pravděpodobně možná jako funguje asi nějak, mají ta, to je otázka, jo, ale no a potom můžou být školství pravděpodobně dost bídný, předpokládám, že třeba v Itálii možná bych tak jako, tak nemusí mít nějaký úžasný školství. Nicméně ta společnost, ten život v ní nemusí být úplně k zahození, otázka, nebo tady u nás je prostě školství jaký? To je vždycky jako na jedné straně...
Velmi průměrný, podle těch srovnání znalostí 15-letých dětí a vlastně i toho, co dosahuje, velmi průměrný právě.
Není to nakonec tak, že ta společnost si to školství vytváří takový, jaký potřebuje? Jaký odpovídá nějak.
No jenom, že potom tomu bohužel odpovídá bohatství té společnosti, víš.
K tomu se dostaneme v druhé části.
A on si chtěl něco říct.
Hned to řekne v druhé části, tím ukončíme tu první a budeme pokračovat druhou části, kde se budeme věnovat i přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Pobavíme se o rituálním vyhazovu Takera Karlsona. A Jirka bude ještě něco řekne o tom, o své výpravě po Prostějově a Vyškově. Milí posluchači, slyšeli jste první půl hodinu našeho podcastu Porada týdeníku Echo. Celý hodinový podcast si můžete přehrát pouze na našich stránkách echoprime.cz. Jako předplatitel Echo Prime navíc získáte denní komentáře na Echo 24 zdarma, navíc bez reklam a především dostanete kompletní vydání týdeníku Echo v digitální podobě. Těšíme se s vámi naslyšenou za týden. We'll be right back.